Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast, Norges originale Manchester United Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag fra NRK P3 og fotball TV, Ali Sofie Gripsen.
Nå sier du Elne som kidsa nå, Ali.
Ja, jeg jo egentlig fra Østfold, så jeg skal greit, jo egentlig snakke sånn, men jeg gjør jo ikke det. Nå dukket det plutselig opp, jeg vet ikke. Ali Sofie Gripsen, velkommen skal du være.
Takk for det, Kenny.
Og ved Alis side... Mannen som fikk fotballkarrieren sin ødelagt av tidligere United venstreback Lee Martin. Anders Serener.
Er det sant?
Det helt sant.
Kødder du
det? Altså, da var den karrieren ganske over, da. Men da så kunne jeg ikke gå på en stund.
Hva var det som skjedde der? Altså, Lee Martin jo mest kjent for at han avgjorde FA Cup-finalen i 1990 mot Crystal Palace. United vant den.
Jeg kjenner han som en cup-helt, ja.
Han har skårt 2 mål i hele sin karriere for United, og det var det ene av de. så det er deilig. Han må jo ha utsatt deg for noe. Og grove greier her, Anders, hva er det som skjedde?
Og jeg har så lyst til å si at det var så mye verre enn det det var, men vi spilte en sånn kamp, det var i forbindelse med supportklubben nede utenfor Old Trafford, på den lille kunstgressmatta der. Yes. Jeg var fyllesjuk.
Du har spilt på Old Trafford på en måte?
Ja, på en måte. På en måte. Og det var, jeg tror jeg holdt i 5 minutter. Jeg husker at jeg dro en luke på en eller annen, og så fikk jeg Lee Martin inn i ryggen. Det var ca. 150 kilo som ikke jeg forventet. Prolaps. Kjempeprolaps. Ja, jeg har hatt det før også, så jeg kjente sånn, oi, 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 den er ille. Og så ble den verre, så dagen etter var det faktisk Eivind Holt, som mer eller mindre måtte bære meg gjennom sikkerhetskontrollen.
Er det sant?
Ja, ja.
Men var det den der kutunga, sånn hard kutunge? Du vet den der knene, ja, ja. Var det den der?
Det var bare, han var så mye kropp. Han var, det er mulig å si hvor han startet. Og jeg, altså, det er sånn der, alle har vært barn og falt på sykkel. Det er ikke smertene som er, det er jo det folk ser. Altså, du kan ikke ligge der og grine, ikke sant?
Nei.
Så jeg tok på et brave face, og han spanderte en pils på meg senere den kvelden,
faktisk. Lee Martin?
Ja, men da lå jeg sånn halvveis i sofaen.
Du burde egentlig ikke ha vært der.
Nei, på ingen måte. Men smertestillen og en pils, det hjalp.
Dope.
Men altså, kunne minne om scenen da Neymar røk på en smell i fotball-VM der? 2014 var det sånn? Altså, kne inn i korsrygg, og så rett ned der, og...
hele supportklubben sto dagen etter med drakta. Ja, det var faktisk akkurat sånn. Det var akkurat sånn.
Men er det et vanlig arrangement det der? Altså, nå blir det mye om dette, kjenner jeg, men jeg synes nesten det var mer interessant.
Det er jo kjempestory. Du har fått prolaps av en fucking Lee Martin her.
Nei, jeg tror ikke det var en sånn vanlig... Jeg husker ikke helt hva som var greia, men det var i forbindelse med noe arrangement.
Og da var det gamle United-spillere mot da fans, på en måte?
Supporterklubben. Og ja. Det var vel egentlig bare han. Eller jo, det var et par andre semispillere og mennesker tilknyttet av klubben.
Semispillere, ja.
Jeg kaller det semispillere, for jeg ikke husker.
Så han var den mest kjente på den banen?
Han var så var det meg da. Men han var absolutt mest kjent.
Da snakker vi om Serener.
Nei, det er en god historie, det.
Ja, nydelig.
Så det er en mann som har satt sine avtrykk i Manchester United på flere måter, Lee Martin.
Veldig bra.
Apropos venstrebekk, i dag blir det jo litt småplukk, ja. Siden ikke United har spilt siden sist. Vi skal jo da snakke litt om Luke Shaw, for det er jo nesten det eneste som er litt kjipt rundt Manchester United akkurat nå. Jeg vet ikke, Ali, hva du, før vi går løs på Shaw, hvordan du synes det er å være United-supporter nå? Vi har jo snakket en del om det, at vi koser oss litt nå.
Ja, det er jo det er kidsa. Kidsa bærer laget. Satt nede i Gran Canaria, så trioen sette seg på reklameskiltene, og jeg kjente på en brusning. Brusning? Kjenner man på brusning?
Det er beruselse?
Ja, beruselse, kanskje. Som jeg ikke hadde kjent på en stund. Ja. Som det her er det er jo faktisk noe her. Jeg begynte å peke på TV, det er bare se mot sønnen min, så sover jeg bare her. Det er noe som foregår her. Så det er noe oppriktighet her. Ja. Det er noe ryggrad.
Ja.
Kommer på, liksom. Det er som legoklossene som driver og klikkes på her.
Ja.
Mm. Og så er det noen som driver og gaffateiper og legger noe sement rundt det, så det kan bli ordentlig bra, sånn. Ja. Armeringsjernet på plass, det er det jeg prøver å si.
Der satt den.
Ja. Der har du den.
Og det er jo ulike grunner til det. Vi skal snakke om de tingene som også skjer utenfor banen, selvfølgelig. Som jo er vel så interessant som det som skjer på gresset akkurat nå, rundt Manchester United. Men la oss begynne med Luke Shaw da. Ble jo byttet ut først i pausen mot Villa. Mm. Og da var det en slags sånn precaution, altså man skulle være føre var her, fikk jeg inntrykk av. Mm. Var bare en liten ting, men hvis han spiller litt mer, så kan det bli verre. Så starter han jo igjen mot Luton, men blir også der, da bytta ut, da er det jo også før pause, faktisk. Mm. Altså det er såpass drastisk at de må ta han ut sånn 5 minutter før pausen kommer. Og nå har jo den skaden da forverret seg da, som jo skader gjør når man spiller med skade.
Så det han bare fikk seg en sprøyte og bare sette i helvete og kom ut på matta.
Det var jo litt det inntrykket jeg fikk.
Wow.
Altså her må det jo være en sånn, det må jo være en svikt i mange ledd, tenker jeg, for at her har alle venstrebekkene blitt sendt ut på lån og så videre. Og Malaysia, han er jo på leave of absence, eller noe sånt. Så jeg vet ikke om klubben har trodd at Malaysia var nærmere en retur enn det han var. For det virker veldig rart å gamble på at Luke Shaw har jo åpenbart blitt rushet ut. Han kan jo ikke ha vært 100% fit
Nei.
Da han kom tilbake. Så det er noe logistikk og planing her som bare virker veldig rart.
Ja, og så er det jo vanskelig å, i sånne situasjoner å si hvem som har skylda. Vi har jo snakket litt om dette her før med folk som faktisk har vært trener og sånn. At det er ikke alltid det er så lett for en fysio å ta en avgjørelse heller, fordi man må jo faktisk, altså det er ikke sånn at man bare kan kjenne på en muskel alltid da, og bare kjenne sånn, dette her er 30 kamper eller 30 dager. Det er jo noen ganger det er sånn man kommuniserer med Luke Shaw, og så spør man han, tror du at du kan spille denne kampen her, kan du starte nå, selv om du måtte gå ut før?
Men altså, fastlegen min på Torshov legekontor, han kunne fastslå at jeg hadde fått en prolaps, og at den måtte opereres egentlig fort som faen. Og jeg, bare for å siste tillegg til det der, den prolapsen har jeg fortsatt.
Er det sant?
Hjemme, i fryseren.
Ja, for du opererte den ut.
Jeg opererte den ut og våkna opp.
Det er faktisk en ting.
Ja, altså, det danner seg som brusk. Altså, var helt... Våknet opp mega ruset på Bærum sykehus med den på en sånn her greie ved siden av meg. Da. Så den har mutteren i fryseren.
Ja, fantastisk.
Samme hestehalen min og noen tenner fra barndommen. Så hvis jeg forsvinner, så da er mutteren ute å kjøre.
Det. Min sønn, altså. Deilig.
Nå har jo da klubben bekreftet at det er ikke snakk om prolaps, men det er en... Altså, først så hørte vi bare ordet muskelskade. Mm. Så var det klubben brukte, og så har det noen som har gått litt tettere på har og funnet at det sannsynligvis er snakk om hamstring. Ja. Og det er da snakk om, altså klubben sa først et par måneder, og så kommer da disse andre folka som er litt grunder igjen da, journalister som de ofte blir kalt, inn i bildet her og sjekker litt, og det er, i hvert fall der er det, har jeg hørt tallet 12 uker.
Han er ut sesongen da, han altså, er ferdig for sesongen, han spiller 1. august da.
Godt ut i mai skal han kanskje være på plass igjen, og da er jo på en måte sesongen så å si ferdig da.
Han er ute i resten av sesongen.
Ja, sannsynligvis. Altså nå må vi jo se her om man skal høre på de klubbrapportene, som er veldig sånn diffuse, eller om man skal høre på de, liksom, de andre rapportene, da, som ofte er litt mer sånn klink, og så vet man ikke helt hvem som har rett av de.
Mm. Nei.
Men et sted mellom et par måneder og 12 uker, og kanskje litt mer enn det, kan du jo bare snakke om da.
Jeg føler at jeg stoler litt mer på de independent journalistene, heller enn de pressemeldingene fra Kreml, på sånne ting. Altså, de pynter noe alltid litt på, da, men... Uansett så har klubben satt seg i en veldig vanskelig situasjon, og Bisakka er vel også fortsatt skadet, hvis jeg ikke tar det feil. Så jeg lurer på om det må vurderes å hente tilbake han Fernandes, som vi har sendt ut på lån, og hvis det er mulig i det hele tatt.
Ja, det må vel, altså nå vet jeg ikke helt hva som er reglene på det, men ofte så er det vel noen kompensasjon som er mellom, i hvert fall så er det sånn på football manager, altså hvis du låner ut noen og vi har det tilbake, så må du betale en litt drøy sum, og så får du til det.
Ja.
Men jeg vet ikke hvordan det er i virkeligheten, for der har ikke jeg sittet på så mye utlån og sånn.
Er det en merkelig grunn, så driver jeg å tenke Scott McTominay på den som kan komme her.
Ja, for la oss ta...
Jeg er der nå, ja, ass.
Altså, la oss... United har jo generelt et back-problem, fordi det er, altså per nå så er det jo... Shaw da lå på en måte. Altså nå er Van Bissaka skal være et alternativ veldig ofte, men han har også litt sånn småskade om dagen nå. Mm. Så man sitter jo da med et ordentlig bekkproblem på venstre siden spesielt. Malaysia er jo ute på altså langtidsskada, ingen som vet helt når han kommer tilbake. Reguilón kvitta jo klubben seg med, som vi faktisk, det må sies, reagerte på der og da, for vi tenkte sånn at dette kan bli et problem, for vi har ikke så mange bekker. Mm. Så det er bedre å ha en dårlig bekk enn ikke noe bekk på en måte. Og så dårlig var den vel heller ikke. Helt dårlig.
Ja, altså, decent.
Og så har man alle de alternativene som liksom egentlig ikke er bekker da, altså, eller venstrebekker. Dalot kan jo spille venstrebekk han.
Ja.
Hvis Van Bissaka kommer tilbake fra skade, så kan sikkert han også gjøre det, selv om jeg aldri har sett det før.
Det var én kamp hvor han kom inn, og vi satt på venstrebekken, og så hadde vi aldri sett det før, og det var ikke så gøy heller.
Vi har jo selvfølgelig Victor Lindeløf, som jo har spilt en del venstrebekk.
Ja, han kan jo spille det.
Amrabat har jo faktisk også spilt venstrebekk.
Han får ikke lov til å spille fotball lenger.
Han får ikke lov til å spille fotball lenger.
Ikke for United. Ikke United, hvertfall.
Han kom jo inn nå forrige gang.
Jeg vet, jeg blir sur.
Gjorde en helt middels, eller helt, faktisk ganske ordentlig innsats. I noen
han hadde en god kamp, han. En god kamp.
Jeg ser jo at han er, som vi også snakket om, han er Amas, at han er jo dødsgod, han er 16 år. Og jeg ser at hele Twitter vil gjerne ha han inn.
Ja.
Det tror jeg ville vært
vondt. Twitter satser ofte veldig ungt.
Ja, de gjør det. Litt som Vatikanen der.
Ja.
Og det er liksom, det bare, det gir ikke, du kan ikke sette inn en opp og frem 16-åring på A-laget. Han har gjort det bra for U18, jeg tror han sitter på benken for U21, og så skal han liksom inn på, sånn funker ikke fotball, det kan vi si.
Det kan jo potensielt ødelegge en karriere å sette inn han, og så går United på en smell, og så sjekker han Twitter eller eksen sin etterpå. Så
ja,
kan
så
jo
det være... Ja, etter det, ja.
Ja, altså,
ja, ja, ja.
Er du 16 år, så er du 16 år på en måte, uansett hvor god du er, da.
Ja. Og det er ikke så ofte man ser, altså du har disse sinnssyke tilfellene som Wayne Rooney og lignende, men da har de en annen fysisk forutsetning også.
Ja.
Sånn jeg, nå har ikke jeg studert vår unge venstrebekk, men han ser ikke så svær ut.
Nei.
og spilleren i Premier League er svære.
Ja, og så har vi jo da en av Anders Sereners kampsaker, som vi kan ta opp her. Du vil jo veldig gjerne omskolere Anton til venstrebekk.
Det er ikke dumt.
Nei,
det er ikke verst. Okay,
men altså, nå tar jeg på meg min Michael Scott, explain this to me like I'm five.
Ja.
Hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke han, som den elendige høyrevingen han er, med sitt ok venstrebein og defensive fibre, være en nødløsning på venstrebekk? Da får han spille. Kanskje han til og med gjør det såpass bra at en eller annen klubb tenker sånn, Anthony, han er ikke bare en dårlig høyreving, han kan jo spille flere steder.
Han er også enda dårligere venstrebekk.
Altså, vi snakker med sånn Victor Moses-type her, da.
Ja, ja.
Altså, skal du bare løpe opp og ned krittet, mener du?
Ja.
Det er vanskelig å si for meg hvor, for det første så er det vanskelig å si for meg hvor bra O2-opptaket Anthony er. Fordi...
Han har ikke O2-opptak, han vet ikke.
Altså, men jeg har sett han løpe hjem noen ganger, jeg har det, altså sånn...
Han har den femmetersprinten.
Ja.
Det har han faktisk, det har jeg sett han faktisk prøve ut.
Ja, og han har hatt, jeg har sett han takle en gang nede ved eget cornerflagg på en måte, men det er en gang også da.
Ja, ja, men for en gang. I mitt hodet så er alternativet det som jeg tror kommer til å skje da, som er Lindeløf eller Amrabat på venstrebekk, det er så grusomt. Jeg synes det ødelegger så mye av dynamikken i laget, å ikke ha en bekk, ikke ja, ha en som kan løpe litt opp, være med. I mitt idiotiske fotballhode så tenker jeg at Anthony må jo kunne bare flytte seg litt lenger ned på banen. Være med på en overlap her. Ta en omvendt Gareth Bale, da.
Ja, en omvendt Gareth Bale, ja.
Gareth Bale var en sånn semi-kjip venstrebekk. Dritgod ving.
Ja.
Anthony, ja, ganske kjip ving. Kan bli en semi-god bekk i noen uker, da.
Ja, men det blir som Ashley Young, ikke sant? Men bare at han ikke hadde karriere.
Mm.
At han bare endte opp som venstrebekk før han fikk en karriere. Men det, jeg støtter den, altså. Har han plutselig 7-8 gode kamper på venstrekanten her? Venstrebekken der? Så har han jo plutselig salgsverdi.
Ja.
Går for 25, ferdig.
Ja. Da begynner vi å snakke.
Kvitt seg med problemet. Cash inn.
Altså, nå har jeg har jo aldri sett mannen legge inn, på en måte med det venstrebeinet der, i hvert fall ikke fra venstre siden.
Nei, aldri fra venstre.
Du får bare et uremoment, skjønner du? Det er en sånn flue, liksom, som bare er der i sidesynet,
ja.
Som du må prøve å vifte vekk.
Jeg tror kanskje også mannen han har jo et problem med å holde aggresjonen borte, og det tror jeg kan være ekstra vanskelig når du faktisk skal være i dueller hele tiden, som du er mer som venstrebekk, tror jeg, enn som høyre kant, da.
Ja, det er det jo. Altså, alt av logikk tilsvør at dette ikke skjer. Det skjønner jeg også, men det hadde bare vært, det hadde vært i mitt hode gøy.
Hadde vært kjempegøy, og da, altså, Ten Hag har jo et problem med Anthony, og han har et problem med venstrebekk, så han kunne jo på en måte ha slått to flyer i en smekker og bare prøvd, da.
Ja,
det hadde vært litt gøy.
Prøv.
Så er det en av de to dype som faller på hans plass, liksom, ja. Når han skal prøve seg.
Han må jo åpenbart beskyttes av alle rundt. Det må han. Men jeg vet ikke, da får du får fart inn på potensiell innleggsfot og en potensiell overlapp.
Ja, da har man jo også en defensiv venstreside bestående av Anthony og Rashford. Jeg vet ikke, så dere det klippet av Marcus Rashford nå?
Jeg skal ta han litt i forsvar.
Ja.
Ja,
det var på slutten av matchen, kampen var død. Altså, han så på Ross Barkley og bare sier, ok, greit kompis, bare gå litt frem og tilbake, du har det fint nå, liksom.
Ja.
Det var blåst ut av proporsjoner, ass.
Men,
jeg er ikke uenig at Marcus Rashford har åpenbart et eller annet som foregår med han. Det er jeg helt enig i. Men det klippet der, synes jeg, var liksom, ut av kontekst, spør meg.
Men kampen var jo virkelig ikke død. Altså, det er 2-1 til Manchester United her. Det siste som skjer jo nesten at Barkley header den i tverliggeren, så dette her skjer jo det før det igjen.
Ja da, jeg enig i det, jeg enig i det. Altså, det jo utrolig frustrerende kamp å se på, liksom. United ser som skal styre kampen, og så går det til helvete naturligvis, og bare du sitter og bare heartburn hele veien til kampen over. Men i den isolerte situasjonen med Ross Barkley, han, alle så etter Ross Barkley, skulle ikke noe sted han, liksom, for det. Han hadde ballen og bevegde seg seikt rundt, men han hadde ballen ved føttene, da.
Ingen andre United-spillere som løper panisk rundt der heller, altså de lå jo på riktig side, og det var nok tanken at de rett og slett bare skulle, nå skal vi holde stand, yeah. Ikke det der høye presset, og vi var jo ganske litt harde mot Rashford i forrige episode, nærmest solgte han til PSG, hvis jeg ikke tar helt feil, men jeg så en sånn lengre video av alle hans involveringer i den kampen. Han gjorde mye, altså. Han gjorde mye offensivt og defensivt, så er det så kjipt for han at han er Marcus Rashford, og et sånt klipp på 4 sekunder blir det man husker, da.
Ja, det er litt kjipt, men hvis vi skal ta det Luton-kampen, da, fordi du ser veldig at han har jo lyst til å være en del av det her, fortsatt, ikke sant? Han tar jo de merkeligste skuddene, altså han vil bare ha det målet for å være en del av det som åpenbart er fremtiden. Mm. Så jeg føler litt synd på den, selvfølgelig, fyren er jo 27 nå, er det ikke da? Mm. Så hadde jo den piken, ikke sant? Vi ventet jo, hadde den fantastiske sesongen, og så kanskje ikke det er så veldig mye mer å hente. Kan hende, liksom. Mm. Men jeg synes han har fått litt sånn ufortjent dårlig rykte på seg.
Ja.
Fordi det er sånn...
Men jeg vet ikke om det er så ufortjent.
Jeg vet ikke. Er det så ille?
Han, ja, det er noen kamper det har vært helt disgraceful, hvis vi skal bruke et godt norsk ord.
Jo.
Og så var det... Denne her var ikke en av de kampene, så det her var vel bare for å trekke fram at her gjør han det faktisk igjen. Bare en gang kanskje denne kampen, men...
Ja da.
Det er jo jeg føler at det er en uvan, og det er en sånn... hva skal man si, akkurat i den situasjonen der, så føler jeg også at det er liksom sånn, her står det om seieren da, i ja. Den situasjonen som er der, og så er det, jeg vet ikke, det er et eller annet med Marcus Rashford, at han akkurat, det virker, de kaller det jo jukse, når man gjør det der, at man jukser litt. Man
det er later, Antone Martial-pressing.
Ja,
man later, verdensmester i det.
Later som man presser, ja. Og så gir man egentlig ikke en kalori. Mhm. Og det, jeg kjenner meg litt igjen i det der når jeg skal gjøre ting jeg hater. Altså, hvis jeg skal vaske dusjen, så gjør jeg det på den måten der. Skjønner du hva jeg mener? Altså, sånn, jeg på en måte, jeg later som jeg gjør det. Mm. Altså, sånn, nå vasker jeg dusjen, gjør jeg ikke det.
Se, folk ser at det er på ditt eget bad, sånn småjoggende rundt.
Så tar opp en klut, legger den ned
igjen. Så titter jeg bare litt rundt og håper at ingen ser det, på en måte. Hvis du skjønner.
Og så gir du det byttetegnet. Ja, så er det. Hva er det? Føling. Det er hamstring.
Altså, jeg er ikke uenig med deg, Ken. Det er ikke det. Jeg er ikke uenig med deg at Marcus Rashford sliter med å presse, sliter med å presse seg selv. Ja. Selv. Jeg er jo enig i det. Men når vi snakker om det klippet der,
ja.
Så synes jeg det blir helt merkelig, fordi det er sånn, hele laget var jo ikke i press. Det var jo, å legge det på en dude blir feil, da. Det er ja. Altså kollektiv ansvar her.
Mm.
Ikke sant? Hvis det er noen som skulle ha shoutet, så er det jo kanskje pivoten bak der, da. Noen som skulle ha støtt opp, da. Ikke sant? Noen må ta, hvis det var en såpass presserende situasjon, tenker jeg. Men at Marcus Rashford nærmer seg en annen slags avslutning
ja.
I Manchester United, jeg er ikke en idiot, når jeg sier det.
Det er en crossroad i hvert fall.
Det er en crossroad i hvert fall. Han må, ja. Velge. Han må velge om han skal være her og gi 100% uansett hva som foregår i livet ditt, eller så må han bare dra. Det er såpass, må vi være ærlige her, synes jeg.
Ja, det er vel litt de kravene som det virker som Ineos har tenkt å sette, er det ikke det? Altså, de har jo ikke tenkt til å ha...
For noen år fra Ineos om dagen, da?
Ja, det er mye bra derfra.
Wow!
Da. Og det virker ikke som de takler freeloaders, da.
Altså, etter 2 år?
Ja, etter 2 år, på en måte. Nå har jo Rashford vært der lenge, og han har jo hatt et bra år, et dårlig år, et bra år, et dårlig år, aktig, da.
Cirka.
Altså, som hvis vi skal være dritkyniske, så når Sir Jim og gjengen har det Excel-arket foran seg, så er jo Marcus Rashford høyt oppe hva gjelder en asset.
Ja, ja.
Ikke sant? Altså, hvis han ikke brenner for dette prosjektet, og de ser en salgsmulighet, så er jo det vil jo det hjulpet klubben økonomisk, da. Ja. Langt mer enn mange andre spillere. Så hvis Rashford ikke sier at dette er noe han virkelig ønsker, så da tror jeg ikke Ineos gir han 2 år heller.
Nei, og det henger jo veldig på grep med Kylian som stikker nå. Altså, om han blir en del av den nye PSG-pakka, jeg ser det for meg, absolutt. Han i Jumpman-klær og liksom, i det hele tatt.
Parisisk. Han passer jo veldig godt inn der.
Ja, parisiske tokte gater, det kan være kul som faen han, liksom, skjønner jeg. Jeg tror det er på tide. Jeg tror det på tide, folkens.
Jeg ser liksom også for meg den videoen hvor de viser den straffa i Paris mot PSG. Mm. Yes. Og så liksom, nå han våraktig.
Ja, ja, ja. Skifter hold til PSG-drakter, og så det mål til PSG, da vet jeg.
Men hva synes du? Hva synes ditt supporterhjerte? Og hvis du, vi prøvde å gjøre det her også i forrige episode, prøv å bruke både hjerne og hjerte her litt. Bruk supporterhjerte, så bruker du fotballhjernen din. Kunne du, hva tror du om å beholde Marcus Rashford? Eller å selge han til PSG? Han er jo en av de få spillerne i troppen nå som jeg tror United kan få ganske mye penger for. Altså sånn, kanskje mer enn han har vært til og med da.
Jeg vil ha en pressemelding fra Marcus Rashford da. Et slags brev til fansen.
Ja.
Hvor han, hva heter det? Han, I pledge allegiance. Så det holder. Jeg skal gå 100% inn nå. Jeg gjør det som er best for klubben. Og hvis klubben vil ha meg, så er jeg her. Men jeg er villig til å gi liv og lemmer for å bevare min plass på laget.
Ja.
Hvis det kommer en sånn melding, cool, gi han et år til. Men hvis det fortsatt er litt lunkent, og hvis ser han plutselig besøke PSG, eller vi ser han rundt om i Europa da, på møter og sånn, da er det å si seg selv at han er ferdig. Liksom, hvis han er på, jeg vil høre det fra han, at han vil være med videre.
Men, men hvis han vil det, så vil du bare ha han der?
Et år til.
Et år til, ja.
Et år til. Jeg gir han et år til.
Det har jo vært sagt en del som du var inne på, Ali, fra Ineos, og spesielt Sir Jim Ratcliffe, som har gjort flere intervjuer i det siste. Kan hende ha gjort det tidligere, og så har det blitt sluppet nå, det vet jeg ikke, men alt har liksom kommet samtidig da.
Det ble sluppet en kjempepakke i går, aktig. Ja. Men har vi egentlig snakket om den første pressemeldingen til Ineos, hvordan den var utformet?
Jo, vi gjorde det siste jeg var her.
Ja, altså med fargene.
Nei.
Nei, det har vi ikke gjort.
Nei.
Fordi Ineos, da de offentliggjorde selv på Twitter og i forskjellige kanaler, nå har det skjedd, så var bildet og sånn, det var farget i Qatar. Altså det var den der, de Qatar-fargene på pressemeldingen.
Burgunderød liksom.
Burgunderød og hvit, og det var sånn hele internett bare, dette er et spark. Dette er et lite stikk mot Sheikh Jassim, som i dag for øvrig, det stille spørsmålet om egentlig finnes.
Ja, det var vel Jim Ratcliffe selv som sa det, jeg trodde det føltes mest om en slags
vits. Og Telegraph hadde en svær greie i dag, sånn,
kødda.
Er han ekte? Og nå er det liksom fake Jassim som går rundt da.
Altså, riktig nok har jeg kun sett to bilder av.
Ja, og det har vi jo lært i de siste månedene at AI kan lett fikse. Altså, Glazers har jeg aldri møtt han. Ifølge Sir Jim, i hvert fall. Jeg har aldri sett han selv. Det ville vært rart om jeg hadde gjort det.
Det høres veldig respektløst ut, men alt det der blir en smørje for meg. Altså, hvilken sjeiker og hva. Altså, det er jo bare en smørje.
Ja, absolutt.
Med oljepenger.
Det var for oss.
Det var, ja.
Kan de surre med sitt.
Det er nesten, altså... Det er ikke synd, for man vil at det skal gå bra med Manchester United, men noen ganger så kan jeg være litt glad i narrativ også. Tenk deg om Manchester United har gått for en sjeik som ikke finnes. Altså, det hadde vært...
Det hadde vært
mye bra stoff til podcasten, i hvert fall.
Hvis noen kunne gjort det, så hadde det vært United.
Ja, det er akkurat det.
Men hvem hadde vært bakefolka da?
Det er jo et godt spørsmål, da.
Ja, ja.
Det vet man jo ikke. Men kanskje det var liksom, bare den katarske stat, da, på et eller annet vis.
Ja, ja, ja.
Men det hadde vært altså, så komisk hvis det hadde endt opp å få en sjeik, så viser det at han finnes ikke engang.
Bondskurkspektur, liksom.
Hvem er verre, på en måte? Altså, plutselig så er vi eid av Nordkorea, som har brukt sjeiken. Nei, vi er glad. Jeg vet hva, vi alle har vært litt usikre, eller alle har ikke det, men flere var usikre. Hva ville man ha? Hvem skal bli en... Vi landet så fint, vi. Ja. United landet så fint her.
Holdt unna i hvert fall lengst av alle, føler jeg.
Og de sitatene fra Sir Jim... Det er jo sånn musikk til United-supporters ører.
Kan ta det nå. Han har jo hatt intervjuer med United sine egne kanaler. Han har snakket med Manchester Evening News, og også for eksempel belgiske The Tide.
Kjempeviktig da.
Og BBC
har han snakket med dem.
Ja,
Tide.
Det er jo viktig at belgiske United-fans roer seg litt ned nå. Så han måtte ut i The Tide og ta en liten prat der. Det er mulig han har vært andre steder også, men han sier jo da blant annet, vi er nødt til å ta tak i hvordan det hele er organisert. Ja. Fordi akkurat nå så er det ikke bra. Ta Erik Ten Hag som eksempel. Han rapporterer direkte til toppsjefen. Det er ikke lenger mulig i den moderne toppfotballen, sier Jim Ratcliffe. Dette har vi snakket om i mange år.
Ja, vi har snakket om det 10 år. 10 år, da.
Han sier også at vi er nødt til å forsikre oss om at de riktige folkene ender opp i de riktige posisjonene. Alle personene i apparatet må være i verdensklasse.
Infrastruktur.
Ah. Det der liker jeg godt.
Ja, det er derlig. Det er derlig.
Det er jo der han har begynt nå, da. Nå har man jo begynt å få en Ashworth og Berada og litt andre folk.
Ja. Ashworth er vel strengt tatt og luker i hagen, har han ikke det?
Ja, han får jo ikke lov å jobbe helt ennå, da.
Nei, ikke helt ennå, men det kommer til å løse seg, det der.
Jeg håper det.
Ja,
det blir dyrt, men det løser seg nok.
Ja, når Sir Jim sa at han ikke ville gå nærmere inn på det, men at det var helt useriøst at han skulle være på gardening leave i 18 måneder eller hva det snakk om.
Ja, han sa vel at han alt for flink fyr til å ikke jobbe på et annet år.
Ja, ikke sant? Og,
så, er det som regel? Ja. Halv annet år?
Ja. Hvem det Newcastle? Jeg tror de oppe i alt dette her. De gjorde jo akkurat det samme mot Brighton, med samme fyr, for det var da ett år siden. Og nå det sånn, nei, jeg gir ikke, det ikke det det her skal om, men det bare...
Men det vel sånn som bare vanlig i en kontrakt, det ikke det? Jeg tror det, ja.
Jeg tror ikke Brighton gjorde det.
Nei, jo, jeg tror de også gjorde det, men de fikk betalt. Det de 100%.
They got paid.
Ja, Newcastle betalte jo selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Han har jo også snakket om et nytt Old Trafford, da, som det jo en del snakk om dagen. Og her blir jo begrepet Wembley of the North ofte brukt. Ratcliffe sier jo da at det bør være snakk om tid før det bygges en nasjonalarena i nord. Hvis det noe vi kan få til, det min klare preferanse, sier han. Kjernen i det vil være å bygge et verdensklassestadion som kan huse England-kamper, FA Cup-finalen og Champions League-finaler. Og jeg vet ikke, vi har tatt en liten prat om det før, men vi har ikke snakket med deg om det, Ali. Ny stadion, altså et flunkende nytt Old Trafford, som kanskje skal hete noe annet, det vet man ikke. Eller opppussing/ gjenoppbygging av gode gamle Old Trafford.
Så som jeg skjønte, så det vel, ja, apropos armeringsjern, jeg lurer på om de har blitt rustende. Det ikke det som stilen på Old Trafford nå?
At jo, litt.
Ting faller sammen, rett og slett.
Jo da.
Det har ikke blitt vedlikeholdt godt nok. Så hvorfor ikke? Start på nytt.
Mm.
Ja, why not, ass? Det, liksom, det å lage en ny stadion også et tegn på fremgang.
Ja.
Mm.
Positiv tenkning, altså... Det beste Wenger gjorde med Arsenal var å gi dem en ny stadion, rett og slett. Ja. Ikke sant? Det jo ting som viktig, veldig, veldig viktig også. Mm. Så jeg støtter det fullt ut. Ikke begynne å styre med gamle... Altså, det funker jo åpenbart ikke. Lekker ikke fra flere steder og sånn, da?
Jo,
fra flere doer.
Fra flere doer, og det altså... Alle som har vært på Trafford vet hvordan det ser ut der. Det sånn der... Det underveldende. Ikke når du sitter på setet og ser utover. Det flott konstruert, det ikke det.
Det deilig på tribunen, og det deilig utenfor stadion. Ja. Men i det som mellom der.
Det jo bare ræl, liksom. Ja. Gammelt ræl.
Ja.
Det sånn, nå det på tide, altså. Men det kommer til å koste Wembley of the North. Litt corny. Litt corny kaller det veldig Wembley of
the North. Det stort å si fra fyren som akkurat sa pledge your allegiance til Marcus Rashford. Det rimelig samme gata.
Men Wembley of the North, jeg vet ikke, kanskje, vil man ikke liksom... Ja, ok, greit.
Jeg får Game of Thrones-vibra hele greiene. Ser Jim Ratcliffe in the Wembley of the North!
Men vil man ikke liksom koble fra seg søringene? Vil man ikke skape autonomi selv, uten å liksom kopiere det som foregår i sør?
Ja, men det vel det de prøver å gjøre da. Ja, å få sitt eget Wembley på en måte.
Og så skal de ha invitert Warden of the North, Gary Neville, faktisk, med på teamet, for å bli med og strukturere hvordan dette skal bli. Så vidt jeg har skjønt, så er jo dette også snakk om, det er ikke bare en stadion, ikke sant? Det er jo en hel...
NFL-kamper.
Det er community. Ja, det skal bygges masse greier rundt. Som jeg tror...
Arbeidsplasser og så videre.
Det tror jeg også de lokale i Manchester vil sette pris på da.
Mhm.
Er mitt inntrykk.
Ja, men det virker jo i hvert fall for meg på måten som Ratcliffe snakker om det på, at han lener seg mot et nytt anlegg.
Ja.
Altså han sitter jo og drømmer, han allerede gitt et navn og sånn på en måte. For meg så virker det som det den veien det går da. Nå har det på en måte vært noen rapporter derfra også om at det å bare pusse opp vil være for det første veldig, veldig dyrt. Altså sånn, ikke like dyrt som å bygge nytt, men det nærmer seg litt.
Hva er det de sier, engelske journalister og manager? Papering up the cracks?
Ja.
Papering up the cracks.
Ja, og det er jo litt det det er da.
Ja.
Det er jo rett og slett bare, man får jo litt grann gaffateip-følelse av det.
Ja.
Altså bare teip hele stadion inn. Og så sies det også at det vil også bare være midlertidig, fordi om noen år så må man faktisk gjøre noe mer enn det også.
Det må man jo, ikke sant? Også, nå skal vi ha besøk neste uke av noen som kan United og økonomi bedre enn det vi kan, men jeg ser jo for meg at det vil være, at det lettere for Ratcliffe og gjengen å få med seg sponsorer, investorer, alt dette her med et nytt anlegg, som man kan sette sitt eget preg på, ikke sant? Og bygge masse nytt rundt og sånn, enn å få inn, hva sier man, kapital til å sette noe gaffateip på noe drit.
Mm.
Kan jeg tenke meg.
Ja.
To i P-matte, så jeg skal ikke si for mye. Tar det til uka.
Ja, det er jo det eneste her som på en måte står i veien, er jo det rent sånn romantiske.
Skal Sansa Stark komme ut der? Wembley of the North!
Wembley of the North!
Ja, hvorfor
the
ikke, altså?
The North remembers.
Ja, men det skjer. Det skjer.
Ja, men det er
det må skje.
Det er jo det eneste som er i veien, er jo det at det er Old Trafford. Det er der man har vunnet alle kampene. Det er liksom der all historien ligger.
Hvorfor kan man ikke kalle det fortsatt Old Trafford?
Man kan jo det, da.
Hvorfor kan man ikke det? New Trafford?
Mm. New Trafford høres rart ut, men...
Old Trafford? Old New Trafford.
Older? Nei, det blir ikke new.
Newer.
Ja. Newer Trafford.
Okay. Bare fortsatt du kaller det Old Trafford? Herregud, hvorfor ikke det?
Ja, det må jo være lov det. Jeg vet ikke
hvorfor kan man ikke bare kalle det Old Trafford?
Ja, man kan jo sikkert det.
Da, kan du Old Trafford da?
Da man blir jo, det blir jo litt forvirrende da, for det sånn...
Ja, nei, det gjør jo ikke det. Det er jo United hjemmebanen, det Old Trafford.
Ja, men det ba, ja, men det bare et eller annet med at... Ja, fordi... Altså,
sannsynligvis blir det Ryanair Stadium da, skjønner du? Det er noe Ineos Stadium-greier.
Det er derfor stadion bytter navn.
Ja, ja, for å gi nye... Ja, ja. Reklame.
Og så finnes det jo en annen Old Trafford i Manchester også. Husker jeg, det var to stykker som jeg snakket med, som for, de kom for sent i United-kamp, landet sent, kaster seg i taxi, Old Trafford. Han bare, ja, ja, sef, kjører som faen til cricketbanen.
Nei!
Ja, helt på feil side.
Nei! Åja, men da, hvis det allerede finnes to Old Trafford, så kan vi lage tredje.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Da er det ikke noe problem.
Men ny stadion, ja takk.
En annen ting som Ratcliffe noe overraskende også er innom i et av disse intervjuene, det er jo Mason Greenwood.
Ja.
Eller ikke spesifikt da, som han selv sier, men altså, han sier jo da, jeg kommer ikke til å snakke om Mason Greenwood, men jeg kan snakke generelt. Jeg er kjent med saken, det er viktig å etablere prinsipper siden vi kommer til å møte på andre utfordringer senere. Så han ser ikke fortsatt at dette her er den eneste gang man kommer til å havne i noe lignende da. Dette dreier seg om unge gutter som kanskje ikke alltid har blitt fostret opp i de beste omgivelsene, sier han. Så sier han også, plutselig tjener du masse penger, og så får du kanskje ikke den veiledningen du har behov for. Vi er nødt til å få de ekte faktaene på bordet. Deretter skal vi ta en rettferdig avgjørelse som gjenspeiler klubbens verdier. Vi skal ta en avgjørelse, det er riktig, vi skal kunne rettferdiggjøre det, sier han da.
Dette er jo akkurat det vi har sagt.
Ja.
Altså, er han AI-generert, Anna Ratcliffe? Han sier jo alt vi tenker på. Men det første du sa, kan du bare starte opp noe nytt? Hva sa han? Du startet med?
Altså, jeg kommer ikke til å snakke om Mason, men jeg kan snakke generelt, er det det du mener?
Nei, også neste igjen.
Jeg er kjent med saken, det er viktig å etablere prinsipper siden vi kommer til å møte der, andre utfordringer senere.
Viktig å etablere prinsipper. Ja. Der tror jeg
det er sant, ja!
Der ligger det ganske mye, tror jeg.
Ja.
Vi skal ha regler for folk som er lov, får lov til å komme og spille for klubben.
For det har jo vist seg nå at det er jo ikke der. Altså, nå måtte man finne på det da, når det skjedde noe med Greenwood og skjedde noe med Anthony, så måtte man lage prinsipper.
Mm. Nettopp.
Og så viste seg at de prinsippene var kanskje ikke helt de samme, fordi, eller er det et prinsipp i det hele tatt, når man behandler de ulikt, og så videre, og så videre.
Vi har ikke 10 bud.
Nei.
Altså, det er jo vanlig når du begynner en ny jobb at du får en sånn HR-lite sånn pamphlet,
ja.
Sånn do's and don'ts.
Mm.
De kan jo bare begynne der, tenker jeg.
For eksempel.
Ja.
Men for meg så virker det jo også som at det er en slags, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en dør på gløtt, ja, for Mason Greenwood her.
Litt, hvis han sier at vi skal ha alle fakta på bordet.
Ja, og ja, så skal vi ta avgjørelsen. Mm.
Om det er liksom døra på gløtt eller et forhandlingskort, i, altså når eller hvis han skal selges, det kan jo hende at Ineos nå bare stiller seg en litt bedre posisjon, da, hvis alle vet at han er ferdig i klubben uansett,
ja.
Så går prisen ned. Mm-hmm. Men hvis det er, kanskje han kan komme, så nå igjen, nå bare spekulerer.
Det kan være ren business også.
Det kan være ren business, for det er vanskelig å se for seg en Greenwood-framtid i United. Jeg så Jason Burt også i The Telegraph mente nå i dag at United ikke engang kan beholde pengene fra et eventuelt Greenwood-salg, for at det er moralsk forkastelig, og det må doneres. Det synes jeg også er litt å ta i. Og så høres det fælt ut av meg å si, men det er jo ikke noe klubben United har økonomisk rom for å gjøre. Rett og slett, hvis de kan få 30 mil for Greenwood, så er det 30 mil den klubben sårt trenger, tenker jeg. Og så er det noe moralsk forkastelig, kanskje, da.
Ja, jeg vet, ja.
Det er vanskelig å si, ass. Det er liksom, du har kjøpt en vare, varen viser seg å ikke funke, du vil ha tilbake penger i det.
Mm.
Blir ikke litt sånn, da?
Men han har vi ikke kjøpt,
da. Varen viser seg å funke, men varen er litt douchebag. Det funker som pokker faktisk. Men den er litt dusj.
Må jo få penger for Greenwood. Herregud, den duden her kommer til å putte mål i toppligaer i 10 år til, da. Det er sånn, kan ikke si fra seg 30 mil liksom. Det går jo ikke.
Nei, i så fall så er det jo forkastelig for alle andre lag også da. Hvis du skjønner hva jeg mener, da må han bare være sånn som går gratis mellom klubber fra nå da.
Jeg liker tanken, sikkert en kul artikkel. Han var sikkert følt seg sikkert jævla smart da han sa det.
Ja, det tipper jeg.
Men nei.
Men altså, ok, bare sånn for å sette på spissen da, altså, så skal du donere de pengene da. Hvor fett er det for den organisasjonen å ta imot disse pengene? Det er jo blodpenger da, altså for en voldtektsorganisasjon. Her har dere pengene fra en forbryter.
Mm-hmm.
Er det helt riktig på en måte? Her er jeg på moralsk tynn is, men det merker jeg.
Har vel vist seg at akkurat i denne saken så er det lite som faktisk er riktig. Og det er også lite som er veldig sånn, det kan vi bare slå fast. Alt ligger i noen sånne merkelige...
Det vi kan slå fast er blod. Synet av blod,
ja.
Og lyden av fæle ting.
Ja, det kan vi slå fast.
Det kan vi slå fast.
Mm. Det kan vi slå fast. Apropos det at United trenger penger, så skal vi nå snakke litt om transferrykter, fordi det, United er jo, havner jo alltid i transferspaltene,
ja.
Fordi alle tenker at den klubben kjøper så mye og har så mye penger, men det er ikke helt riktig. The Telegraph skriver nå at United vil ha et vanskelig overgangsvindu når sommeren kommer, på grunn av financial fair play. Har jo nå punga ut 555 millioner pund de siste tre sommerne.
På hvem, Kenny? Ja, masse. Hvem? Hvem er det United har fått på 550 millioner pund?
Snart vår nye venstrebekk, Anthony, blant annet.
Ja.
Halv milliard pund?
Og så skal de også...
Til hva da?
Ja, det er jo en masse kjøtt da, som har kommet inn dørene her. Og så har de jo heller ikke solgt noe særlig.
Nei.
Altså, for det hadde jo hjulpet veldig på her. Det er jo litt sånn, det skal jo være en sunn drift, skal jo være å selge litt, og så kjøpe litt.
Jeg ser James Gardner bare lever sitt beste liv i Everton. Ja, ja. Gikk for en liten slant, 20-25.
Er det ikke fortsatt bare Daniel James vi har egentlig fått noe tilbake for?
Stemmer det.
På de siste 10 årene.
For det var det Bielsa som endte med å betale veldig overpris? Var det 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 var? Nei, hvordan var det der?
Jo, vi solgte han tilbake dit. Jo.
Og de betalte dødsmye? Ja. Stemmer det?
Akkurat nok til at vi gikk i pluss i hvert fall.
Wow.
Ja, det er den ene gode ene gode businessen United har gjort de siste 10 årene, ja. Nesten. Sånn sett så blir jo Champions League meget viktig.
Ja.
For det er det eneste stedet United kan hente litt spenn nå.
Ja.
Mye viktigere enn man kanskje skulle tro da.
Mm.
At det skulle være, men samtidig så er det noen rykter da, så er det jo litt vanskelig å vite hvordan man skal få råd til dette.
Hva er det?
Vi kan jo starte med at United er interessert i Mathis Tell fra Bayern München.
Ja.
Han er 18 år, fransk tenåring. Sannsynligvis har han allerede spilt for landslaget, det vet jeg ikke, men han kommer i hvert fall til å være der i fremtiden, det er jeg ganske sikker på. Han er jo et supertalent.
Mm. Came from France, ja. English prison.
Kostet 30 millioner euro da han kom til Bayern, det var jo bare i 2022, han har jo ikke vært der så lenge, han kom fra Rennes. Kommer jo til å bli helt vilt dyr nå da.
Mm.
For nå har han jo levert, altså sånn, han kom dit da han var 16, nå er han 18, har blitt god.
Mm.
Men spennende da, jeg ser at det er veldig mange som også, liksom, hvis dette her er sant, som gir United litt kredd for å være interessert i akkurat den type spillere, altså en 18 år gammel spiller.
Det sier også litt om United på overgangsmarkedet. Det er ganske vanlig å være interessert i 18 år gamle spillere, føler jeg. United har heller hentet eldre da,
ja.
Mye. Men det der, jeg tror... Mitt inntrykk er at det er vanskelig å skjønne hvor fakt United er økonomisk akkurat nå, for det er financial fair play, og vi er under press. Det var jo Sir Jim også ganske klar på nå da. Vi er jo avhengig av å få solgt vi. Og en spiller som Tell, som sikkert kommer til å få et nytt liv under neste manager i Bayern, kan jeg tenke meg. Han vil nok heller ikke dra fra Bayern, tipper jeg. Det vil jo de færreste. Eneste muligheten jeg ser for at det skjer, er at det kommer en nordmann inn som manager der, og ikke trenger denne spilleren, og sender en liten kompispassning tilbake til klubben sin. Altså.
Ja, det har jo også vært noen rykter der, om Ole Gunnar og Bayern. Det høres for sykt ut for meg.
Ja, det er... Men han skal da, ifølge han er, som jeg aldri husker hva heter, en av de bedre tyske Sky-journalistene, han skal ha sagt ja. Og hvis nå noe skjer før sesongskjøp, for nå har jo Bayern og Tyskland blitt enige om at det er ferdig, men hvis noe skulle skje...
Utrolig merkelig ordning det der.
Ja,
vi slår opp, vi tar det til sommeren.
Ja, men det er sånne...
Praktiske årsaker.
Ja, men vi har jo vært borte etter alle, altså man slår opp, og så faen, vi må få solgt den der litt.
Ja.
Så det blir noen måneder sammen til, altså. Det gjør det. Og den perioden er tung. Den er tung. Og det er jo der de er nå, da. Og vi kan jo bare håpe på han, tror jeg. Jeg ser på det som usannsynlig.
Ja, det hadde vel eneste måten det kunne vært sannsynlig på, er jo at Tuchel faktisk hadde fått sparken nå. Altså at de trengte en interim ut sesongen.
Ja.
Det kunne veldig fort har endt opp med Ole Gunnar Solskjær.
Ja, det kunne skjedd.
Men at han skal få den faste managerjobben i Bayern München.
Selvfølgelig får ikke Ole Gunnar Solskjær i Bayern jobben da, Kenny.
Det høres litt for sykt ut. Det meldes også fra Gazzetta della Sport.
Reinders?
Nei, dette her er Gleison Bremer. Juventus sin brasilianske stopper.
Kanskje Serias beste stopper i år, foruten Bastoni. Helt fantastisk å se på.
Ja, Bremer er bra. Han er jo ikke så gammel, han er sånn 26 eller et eller annet sånt.
Jo.
Han er jo fast for Juventus da, så de har jo ikke lyst til å selge han, og det er snakk om at du må ut med sånn 60 mil euro eller noe sånt for å lokke han bort
minst,
derfra.
Minst, kan jeg se for meg.
Ja.
Han er oppriktig bra. Han er bra, liksom.
Ja.
Mm. Liker det.
Ja. Men jeg vet ikke om det er liksom, om det er stoppeplassen man skal gå først på akkurat nå, for nå er det masse annet som trengs, men...
Jeg har en hunch, altså, og det er at på stoppeplass, den mest aktuelle er De Ligt. Der har det vært mye surr og tull innad i klubben ganske lenge. Har ikke klart å spille seg til en fast plass i Bayern. Vi vet at han er høyt opp på ønskelista til United, og kan typisk være en spiller som kan komme litt rimeligere enn et supertalent.
Ja, fordi det fortsatt masse i han. Han har ikke bare spilt på to år, liksom, typ.
Han jo skamgod. Eller han var det, siste jeg så Bayern spille i hvert fall.
Ja, for jeg husker det fra det Ajax-laget, ikke sant?
Ja.
Og så var det Bayern innhoppet, men så ble det svagt.
Det var Juve i en liten periode. Juve,
ja. Ja, kanskje det er noe. Hvor gammel er han nå? Sikkert sånn 4-25 da?
Ja, noe sånt. Tipper 25.
Ja, ja det likte han. Men det også litt sånn der håpe på at det skal bli bra igjen, typ.
Det litt, altså det jo alltid...
I stedet for å gå inn for en som faktisk leverer på høyt nivå nå, liksom.
Mm. Altid farlig å kjøpe en som er på benken, uansett hvorfor han er der.
Er det ikke det?
Jo.
Absolutt.
Det er jo det.
Absolutt, men så er FC Bayern er en av de 2-3 klubbene i verden som er i en helt egen klasse når det kommer til det der. Da. Altså de har faktisk verdensklassespillere på benken,
ja.
Som Real Madrid og Barcelona før i tida.
Mm.
Ok, neste match for United, det jo da Fulham hjemme lørdag klokka 16. Det blir deilig å sette seg ned på en lørdag og få sett litt United. Fulham ligger jo ganske så midt på tabellen. De 12. plass tror jeg det på nå.
Ja.
Tre siste i Premier League, tap hjemme mot Villa, seier hjemme mot Bournemouth og uavgjort borte mot Burnley. Så en seier, en uavgjort og tap, så er det helt umulig å vite hva slags form de er i på en måte. Sånn.
Men du vet hva jeg gjentar gang på gang. De har en tidligere United-spiller. De har Andreas Pereira, og da kan hva som helst skje.
Ja, han har ekstra gir når det er sant, ass.
De har jo gjort det bra den sesongen. Altså, sånn Fulham er jo et lag som fort kan havne på nedrykk, på en måte, så jeg tror de er fornøyd med å ligge midt på tabellen og være sånn safe, da.
Jeg er overrasket at de var såpass høyt oppe. Jeg var helt sikker på at de var på 15, 16, 17.
Jeg trodde de også kom til å slite voldsomt etter at Mitrovic stakk til Saudi-Arabia.
Fordi
han har jo holdt den klubben der gående nå i så mange år.
Ja, for de fikk en Jimenez, er ikke det?
Jo. Men han er ikke like bra som Mitrovic, da. Så det, nå er det liksom sånn, det er jo de Cordova Reed og William og Palinja og sånn da, som
det er den gjengen der,
En liten hyllest til William, altså. Som var en spiller jeg hadde skikkelig sansen for back in the day. Jeg ville aldri tro at han kunne komme opp på toppnivå igjen.
Nei.
Men det er bare gøy å se at han bare ser som han elsker å spille fotball.
Ja.
En som ikke ser ut til at han elsker å spille fotball, Jadon Sancho.
Ja.
For han har jeg tillatt meg å se litt grann på.
Han hadde en stinker for Dortmund.
En stinker av dimensjoner, og jeg skal ikke sitte her og slå han ned. Bare en liten sånn, mulig at Ten Hag visste litt hva han drev med der. Ja. Og også en liten, ikke pekefinger til noen, men jeg så han, Dortmund-manageren, var jo ute etter den kampen, og sa at det der er jo ikke bra nok fra Sancho, og det vet han, og han er nødt til å spille, han er nødt til å komme seg på et høyere nivå-aktig. Det er bare å komme seg på Twitter, Sancho. Svar
Terzic.
For det startet bra, han putta igjen, ga en assist, og så har det ikke skjedd noe siden, ikke sant? Det er litt mer der.
Omtrent.
Stakkars faen, altså. Skulle bli den nye store, han.
Ja. Something ain't right. Men det er også da en spiller som, vi må jo håpe at han gjør det bra i Dortmund, for han skal nok heller ikke spille mer under Ten Hag i hvert fall. Så da er nok han også en av de som...
Og hvis han spiller sånn som dette, så skal han heller ikke spille for Dortmund, så han må selges et eller annet.
Han må nok rett og slett selges, og det blir jo, nå er det sånn, det blir jo uansett et tap da.
Ja, det gjør det.
Økonomisk tap.
Ok, men da er det altså Fulham på lørdag klokka 4. Kom som United må vinne hvis de skal komme seg opp på Champions League, må holde den streaken her gående. Resultattips, Ali?
3-0 United.
3-0, ja.
3-0. Vi holder her inne.
Ja.
Amrabat kommer og redder på strek 9 ganger.
Anders?
3-1. Andreas Pereira skårer.
Ja.
Det er det eneste jeg vet.
Mm. Jeg legger 2-0 i potten, altså. 2-0 Manchester United.
Altså, vi murer igjen.
Ja.
Det var Andreas som skal perle min for 35, ikke da? Åpenbart
skal han det. Ok, tusen takk for praten til både Ali og Anders. Vi er tilbake igjen på mandag. Glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.